oli mielenkiintoista tosiaan kuunnella tätä laulua, koska mun tuli mieleen siis sellainen tosiasia, että kun aiheena on tämä, niin kuin tässä ensimmäisessä laulussa puhuttiin siitä, että Jumalan rakkaus on suurempi kuin mikään muu ja että Jeesus riittää, niin mietin vaan sitä, että filosofiassa, siis filosofisessa tietoteoriassa on itse asiassa päädytty nyt siihen, että meille riittää, siis me voidaan perustellusti uskoa Jumalaan tiedollisesti oikeutettu tavalla pelkästään sen Jumalan oman todistuksen perusteella. Siis nyt kun filosofian historiassa on pari vuosituhansia käytetty siihen, että on pohdittu sitä, että miten voitaisiin todistaa Jumalan olemassaolo, miten voitaisiin todistaa kristinuskoa. Niin nyt sitten meidän tällä hetkellä meidän johtavat mun mielestä kaikkein lahjakkaammat tietoteoreetikot on sitä mieltä, että ei rajallinen ihminen, ei se pysty siihen. Me tarvitaan Jumalan oma todistus. Me tarvitaan se Jumalan rakkauden kohtaaminen. Niin kuin me nähdään siinä, että Paavali, joka oli varmaan oman aikansa yksi lahjakkaampia yksilöitä, niin hänelle riitti se Jeesuksen kohtaaminen. Silloin hän vakuuttui. Koska se on vähän samanlainen siis asia kuin, että jos mä ajattelen, että mä uskon, että tämä pöytä on olemassa. Niin kukaan, yksikään filosofi ei ole vielä keksinyt tapaa todistaa, että tämä pöytä olisi olemassa. Koska, tai siis, että mikään tajunnan ulkopuolinen esine olisi olemassa, koska se todistus edellyttäisi sen todistamista, että havainnot on luotettavia. Ja mä en voi todistaa havaintojen luotettavuutta, jolle mä oleta sitä. Ja kun kukaan ei ole tähän pystynyt, niin sen tähden se, että mä uskon, että tämä pöytä on olemassa sen perusteella, että mä näen sen. Niin se on ihan, siis se on heikompi se todistusaineisto kuin siinä tapauksessa, että kun mä uskon Jeesukseen sillä perusteella, että mä kohdannut hänen rakkautensa, koska se hänen rakkautensa tietysti siinä on paljon enemmän sisältöä kuin tämän pöydän havaitsemisessa. Eli nyt mä sitten siirryn, ja mä oon valinnut lähtökohdaksi tämmöisen jakeen korkeasta Veisusta, ja mä itse tulkitsin tätä jaetta sillä tavalla, että tässä on ilmastu evankeliumin ydin siis siltä kannalta, että mikä on Jeesuksen sydän. Nyt ei tarvitse välittää tuosta, mulla on tekstiä tuolla, mutta itse asiassa mulla on vaan Raamatun jakeita, että te näette ne Raamatusta yhtä hyvin. Eli mä ymmärtäisin niin, että tässä näissä jakeissa on kiteytetty se, mitä Jeesus koki, mikä motivoi häntä, kun hän meni ristin kuolemaan meidän tähtemme. Eli kun meillä evankeliumissa kuvataan sitä, ikään kuin sitä, mitä hän teki ja mitä hänelle tehtiin, niin tässä jakeessa on kiteytetty se, että mitä hän tunsi. Ja se, että miksi hän kesti sen kaiken. Ja miksi hän teki sen, minkä hän teki. Ja että miksi hän uhrasi itsensä. Eli korkeassa Jeesus kirjoitetaan näin, että rakkaus on väkevä kuin kuolema. Eli musta on mielenkiintoista, että rakkautta verrataan kuolemaan. Ja mä ymmärrän, että se johtuu ihan siitä, että tässä ikään kuin lähdetään rakkautta lähestymään siis Messiaan syntiuhrin kautta. Koska siinä, kun Jeesus uhraa itsensä kuolemaan syntisten tähden, niin siinä me nähdään se rakkauden olemus. Ja siinä sanotaan myös, että se on tuima kuin tuonela. Eli se toinen vertauskohta on helvetti. Et ikään kuin rakkaus ja helvetti. Niin ne jo tuodaan tässä yhteen. Ja mä ymmärrän, että se on juuri sitä, että kun Jeesus ristillähän tietysti kantoi sen helvetin tuskan. Ja että me voitaisiin ymmärtää, että miksi Jeesus oli valmis kärsimään sen helvetin tuskan ihmisten tähden, jotka pilkkasi häntä ja kidutti häntä ja murhasi hänet, niin kuin me ollaan juuri niitä ihmisiä, niin tässä ikään kuin selitetään, että se rakkaus, että sen kiihkeys on samanlainen kuin tämä helvetin polttava tuli. Ja sanotaan, että sen hehku on tulen hehkua. Se liekki on Herran liekki. Ja suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa. Ja useinhan Raamatussa vesiä verrataan siis kansojen meristä puhutaan ja niin edelleen. Eli tässäkin tapauksessa, jos me ajatellaan, että mitä ne oli ne suuret vedet, jotka olisi voinut sammuttaa se Jeesuksen rakkauden, niin se asetelmahan oli kuitenkin koko ajan se, että hän oli menossa kuolemaan niiden ihmisten takia, jotka pilkkasivat häntä, ruoski häntä ja kidutti häntä ja halveksi häntä, teki tämän koko oikeusmurhan. Mutta ja sitten tietysti hän oli koko se edeltä tietäminen, että hän ties koko maailman historian, kaiken sen solvauksen, mikä hänen kohdistetaan. Ja kuitenkaan kaikki nämä suuret vedet, koska hän tietysti kantoi ne synnit juuri, niin nämä suuret vedet ei voinut sammuttaa sitä rakkautta, mitä hän koki. Virran tulva ei vie sitä mukanaan, eli hän ei ollut vietävissä siinä, kun kaikki jätti hänet yksin. Hän oli täysin yksin siinä tilanteessa. Mutta se ajan virta ei voinut vaikuttaa. Eli siis rakkaus on väkevä kuin kuolema, ja niin kuin Johannes kirjoittaa, siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Koska siinä on sellainen niin kuin erilainen, joku ihminen voi antaa henkensä toisen ihmisen puolesta, mutta tässä tapauksessa on kyseessä täysin puhdas ihminen, joka antaa henkensä sellaisten ihmisten puolesta, joiden pahuuden hän tuntee läpikotaisen, koska hän sovittaa sen ristillä. Ja tämä tuima kuin tuonella on sen kiivaus se, että hän itse otti sen, kärsi sen helvetin tuskan. Niin kuin Jesaja kirjoittaa, että meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet. Siis että hän tunsi sen rikkomukseen sisältyvän sen tuonelan kiivauden. Niihin sisältyvä se rangaistus. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Eli Jumalan rakkaus konkretisoitu Jeesuksen uhrikuolemassa. Hänen rakkautensa oli väkevämpi kuin kuolema ja se oli tuimempi kuin tuonela. Et rakkaudessa hän kärsi helvetin rangaistuksen ihmisen puolesta ja näin avasi meille taivaan. Mutta sitten nyt on aika paljon Jumalan rakkautta kritisoidaan siis älyllisissä piireissä, siis vetoamalla siihen tähän ajatukseen iankaikkisesta helvetistä, että miten on mahdollista, että rakastava Jumala tuomitsee ihmisiä kadotukseen. Ja nythän tässä korkeaversion sanassa sanotaan, että siis tämän rakkauden hehku on tulen hehkua. Ja mä ymmärtäisin näin, että itse asiassa se kadotuksenkin se tuli. Niin se on Jumalan rakkauden tulta. Ja kysymys on vaan siis siitä, että ihminen, joka ei ikään kuin antaudu sille rakkaudelle, kun se on pyhää rakkautta, ja jolla ei ole sovitusta, jolla ei ole sitä anteeksiantamusta, niin silloin se tietysti polttaa niin kuin tulen hehkun. Ja nyt sitten tässä on sellainen, niin kuin meidän aikahan ja yleensäkin kaikki ajat on sillä tavalla vääristyneitä, että Jeesusta solvataan juuri siis sellaisista asioista, mitä hän juuri nimenomaan ei ole. Siis jos ajatellaan, että Jeesuksen se varsinainen lahja ihmiskunnalle on se hänen rakkautensa, se uhraava rakkautensa, että hän menee niin kuin helvetin tuskin meidän tähtemme. Ja että hän toimii täysin tällä tavalla ei-reaktiivisesti, että hän ei reagoi siihen, että ihmiset vihaa häntä, niin, vaan hän rakastaa näitäkin ihmisiä. Niin silti meidän yksi aikamme sellainen keskeinen syytös Jeesusta vastaan on tämä Friedrich Nietzschen syytö, että kristiusko on tämmöisten kaunasella tavalla katkerien ihmisten kateutta vahvoja kohtaan, että se on orjamoraalia. Eli siis silloin tämmöinen ajatus niin kuin kristiuskon ytimessä on tämmöinen kaunainen katkeruus ja kateus. Ja tämmöiset heikot, surkeat ihmiset, jotka ei ole tarpeeksi vahvoja, niin ne niin kuin turvautuu kristiuskoon. Sen kautta niin kuin ilmaisee sitä vihaansa niitä vahvoja älykkäitä kohtaan. Ja että tämä on tällainen, eli niin kuin huomaatte, niin tässä syytöksessä, mikä nyt on aika vahvana elää, vaikka Nietzschehän on jo 100 vuotta sitten kuollut, mutta siis meidän aika on aika nietzscheläinen. Siis tämä uusi ateismi on tämmöistä solvaavaa asenteessaan kristiuskoa kohtaan. Mutta tämä Max Scheler-niminen filosofi, niin hän kritisoi tätä Nietzschen ajatusta siis sillä, että se ei ollenkaan tee oikeutta Kristuksen rakkaudelle. Koska jos me ajatellaan Kristuksen rakkautta, niin se on täysin ei-reaktiivista. Että hän ei reagoi ollenkaan ympäristönsä. Että, niin kuin Scheller kirjoittaa, että opetuslasten hylkäämänä, kansansa pettämänä, syyttömästi kuolemaan tuomittuna, sotilaiden kiduttamana ja nöyryttämänä, ympärillä seisovien ihmisten pilkkaamana, kuoleman lähestyessä tuskallisen hitaasti, Kristus rukoilee heille anteeksiantamusta. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Et Kristuksen käyttäytymisessä ei ole mitään reaktiivista. Se ei ole mitään tämmöistä kaunasta katkeruutta. Et se on täysin, niin kuin, hän toimii täysin oman rakkautensa ehtoilla. Et hänen käyttäytymisensä, hänen rakkautensa ei millään tavalla riipu siitä, että hän edessä on tällainen niin kuin roskajoukko, siis mitä mekin ollaan, siis roskajoukkoa, siis siinä mielessä, että käyttäytyy täysin niin kuin häikäilemättömästi siis, ja murhanhimoisesti ja niin edelleen, niin se ei vaikuta. Siis hän niin kuin säilyttää sen rakkauden voimansa koko ajan, niin kuin siinä sanotaan siinä Korkeaveison sanoissa, että rakkaus on väkevä kuin kuoleva. Että vaikka näillä ihmisillä on valta tappaa hänet, kiduttaa hänet kuoliaaksi siinäkin tilanteessa. Ja vaikka siinä tapahtui ristillä vielä paljon enemmän siis sikäli, että Kristus kantoi ne helvetin tuskat, niin silti hän niin kuin säilyttää sen rakkauden itsenäisyytensä, eikä millään tavalla reagoi. Mutta se on jännä, niin kuin, että nyt kun evankeliumin tämmöinen tieto evankeliumista vähenee, niin tämmöiset yhä karkeimmat solvaukset alkaa niin kuin elää. Siis ei ihmiskunta ollenkaan, siis ei tiede maailmakaan, joka siis hirveästi ylpeilee tämmöisellä niin kuin objektiivisuudella, niin ei siellä ole mitään objektiivisuutta suhteessa Kristukseen. Että sen voidaan nähdä siis, ei tarvitse lukea paljon, kun sä huomaat sen, niin kuin sen vihamielisen asenteen, mikä löytyy Kristusta kohtaan. Mutta silti niin mä näkisin näin, että siis me voidaan nähdä, että tässä Kristuksen evankeliumissa, niin kuin Luther sanoi, että jos me julistetaan Kristusta, niin kaikki meidän ongelmat ratkee näin suunnilleen, niin mä uskon, että myöskin niin kuin tiedemaailman niin kuin se kriittisyys on riippuvainen tästä Kristuksen veren evankeliumista. Siis siitähän tämä tieteellinen sivistys on alun perin saanut syntynsä. Siis nimenomaan tästä veren evankeliumista. Silloin juuri kun uskonpuhdistuksen aikana julistettiin tätä uskonvanhurskautta, silloinhan kehitettiin tämä moderni kokeellinen luonnontieteellinen metodi. Ja esimerkiksi tämmöinen Oxfordin yliopiston uskonnon ja tieteen professori Peter Harrison, niin hän on tutkimuksessa osoittanut nimenomaan tämä kristillinen julistus syntilankemuksesta ja lunastuksesta. Se oli se pohja, mikä oli näille modernin tieteen kehittäjille. Ne oli siis lähes poikkeuksista kaikki uskovia ihmisiä. Ne sen pohjalta loi sen käsityksen, että koska ihminen on näin turmeltunut, näin syntinen, niin meidän täytyy, ihmisellä on taipuus itsepetokseen. Me täytyy koko ajan kontrolloida ihmisten käsityksiä, luoda semmoinen itsekriittinen tiedeyhteisö, jossa me epäillään ihmisen käsityksiä ja alistetaan ne kritiikille. Mutta okei, eli siis nyt tätä niin kuin mä totesin, että Jeesuksen rakkaus itsessään on niin kuin tietoteoreettisesti riittävä peruste uskoa siihen, että tämä on ainoa totuus. Se on samanlainen välittömän kokemuksen perusteella saatava totuus kuin mikä me saadaan havaintojen kautta. Ja nyt sitten, ja siinä se on se meidän elämän tarkoitus Jeesuksen rakkauden kohtaamisessa. Siis se on se korkein, se on se varsinainen, se on se, mitä enempää me ei tarvita enää. Siis että niin kuin me nähdään, että ihmiset, jotka on hyvin vaikeissakin olosuhteissa, kun ne kokee tämän Jeesuksen rakkauden, niin se riittää. Se on se, mitä varten me ollaan olemassa. Ja se on taivasta. Ja tietysti nyt se idea on se, että me voidaan se kokea se Jeesuksen rakkaus vaan sen tähden, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Koska muutenhan meillä ei ole mitään mahdollisuutta kokea Jumalan rakkautta. Eli niin kuin Efesolaiskirje sanoo, että Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaasti osaksemme ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Eli niin kuin tässäkin tämä jaa mulla on aika tärkeä, siis niin huomaatte tässäkin, että tämä Jeesuksen veren antama anteeksianto, sen avaama arvo antaa meille viisautta ja ymmärrystä. Siis se johtuu vaan ihan siitä, että kun kaiken niin kuin tieteellisyyden ytimessä on itsekriittisyys. Ja itsekriittisyyttä ihminen ei pysty, siis kaiken syvimmällä tasolla, jollei hän ole varma, että hän voi saada anteeksi oman pahuutensa. Me ei uskalleta edes tiedostaa sitä omaa pahuuttamme. Ja nythän tietysti niin kuin tiedemaailma usein esitetään tällaisena itsekriittisenä. Ja objektiivisena maailmana. Meillä luodaan sellainen myyttinen kuva pyyteettömästä tieteentekijästä. Mutta käytännössähän tiedemaailmalla on koko ajan taipumus turmeltua, luisua sellaiseen harvainvaltaan, koska sehän on sellainen yhteisö, jossa kaikki toimii asiantuntija-arvioiden pohjalta, jolloin tietyille ihmisille kasautuu valtaa. Ja sitten totuuden rakkaus ei ole se välttämättä, mikä aina ohjaa ihmistä. Ja sen tähden sitten Paavali sanoi, että Jumalan työtovereina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan arvo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Eli tämä ajatus siitä, että okei, että Jeesus on rakastanut meitä niin paljon, että hän on antanut kaikkensa. Hän on ikään kuin seisonut siinä tilanteessa, jossa häntä syytetään väärin, hän solvataan, hän kidutetaan, lopulta hän kuolee tuskallisen kuoleman, kärsii meidän syntimme tähden. Hän on kaiken sen tehnyt meidän puolesta, mutta silti on tämä ajatus koko ajan, että se voi jäädä turhaksi se armo, jos me jostakin syystä ei olla osallisia siitä rakkaudesta ja olla osallisia siitä sovituksesta. Ja nyt mä palaan siihen kysymykseen siis tästä, miten Jumalan rakkauden kanssa sopii yhteen tämä iankaikkisen kadotuksen idea. Ja mä ymmärtäisin, että se sopii sillä tavalla yhteen, että itse asiassa Jumalan rakkaus vaatii sitä. Siis vaan yksinkertaisesti sen tähden, että kun Jeesus ei koskaan lakkaa rakastamasta ihmistä, siis ei kadotettuja ihmisiä. Ja kun se hänen rakkautensa on pyhää rakkautta, ja kun se syntisen ihmisen onnellisuus on perustuu siis siihen, tai siis se tavallaan onnellisuus lainausmerkeissä, synnin nautintohan perustuu siihen, että ihminen voi jotenkin paaduttaa sen oman tuntonsa. Eli torjuu tämän tiedon Jumalan rakkaudesta. Mutta onko se enää mahdollista sitten iankaikkisuudessa samassa mielessä kuin nykyään? Eli filosofisessa keskustelussa puhutaan tämmöisestä ominaisuudesta kuin, että pahuudelle on ominaista tämmöinen pinnallinen välinpitämättömyys. Toisin sanoen, useammalta esimerkiksi, esimerkiksi Hanna Arendt ottaa esimerkiksi tämmöisen kuin Eichmannin oikeudenkäynnin. Tämä on semmoinen tyypillinen esimerkki siis siitä, että pahuus on, että Eichmannin oikeudenkäynnissä siis, kun todistaja toisensa jälkeen kuvaa niitä hirvittäviä rikoksia, kauheuksia, mitä Eichmann ja mitä natsit teki ihmisille, niin Eichmann kuuntelee sitä niin kuin syytelistaa ikään kuin täysin tunteettomana, ikään kuin hän muutelisi mitä tahansa informaatiota. Se ei niin kuin koskettanut häntä, se ei synnyttänyt edes mitään katumusta. Ja nyt mun käsityksen mukaan, että jos Jumala jättäisi ihmisen tällaisen moraalisen välinpitämättömyyden valtaan, niin se olisi ikään kuin rakkauden puutetta. Mutta mä ymmärrän, että se kadotuksen tuska on sitä, että siis jotenkin siellä ihminen joutuu vastatusten tämän oman pahuutensa kanssa. Ja silloin jotakin kuitenkin ihmisessä niin kuin herää. Siis sillä tavalla herää, että ihminen kokee sitä tuskaa näistä pahoista teosta, niin mikä kuuluu ihmisyyteen. Eli siis jos tämmöinen herääminen ei tapahtuisi, siis tämmöinen tämän totuuden jonkun asteinen avautuminen ei tapahtuisi, niin sehän olisi sitä, että Jumala hylkäisi ihmisen. Eli tämä pinnallinen välinpitämättömyys hyvyyden ja pahuuden osalta, niin se merkitsee ihmisyyden tuhoutumista. Sen sijaan siis iankaikkiset syyllisyyden tuskat, niin ne tekee syntisestä enemmän ihmisen kuin jos hän olisi välinpitämätön syntissään. Eli mun käsityksen mukaan siis rakastava Jumala ei voi jättää Eichmannia siihen pinnalliseen välinpitämättömyyteen, katsomaan omia rikoksia. Eikä hän voi jättää ketään ihmistä. En mä usko, että Eichmann loppujen lopuksi on hirveän paljon pahempi kuin mekään. Mutta että hän oli enemmän valtaa. Että enkä me tiedä, onko siinä hirveästi eroa, että kun me istutaan ja katsotaan iltauutisista hirvittäviä ihmiskunnan kärsimyksiä, mutta se ei kosketa meitä hirveästi. Ja jos Eichmann kuuntelee näitä omia rikoksiaan. Eli mä oon tavannut tämmöisen ilmiön, että kristityt, jotka on koko elämänsä siis kuunnellut vaikka iltauutisissa maailman hirvittävästä kärsimyksestä, niin se ei horjuta niiden uskoa Jumalan rakkauteen. Mutta sitten kun niiden omassa elämässä tapahtuu joku niin kuin suhteessa niin kuin pikkujuttu, niin ne saattaa kokea, että hei, miten tämä on mahdollista, että eikö Jumala olekaan olemassa. Että miten Jumala voi sallia, että vaikka mä ajan kolarin tällä mun autolla, miksi Jumala ei suojaa mua. Mutta silti se on, me ollaan niin kuin elämämme, tämä on vaan niin kuin meidän niin kuin äärimmäistä typeryyttä siis, että me ollaan koko elämä niin kuin kuultu ja luettu, mitä hirveimmistä tapahtumista, mitä ihmiskunnassa on tapahtunut. Ei se ole horjuttanut me uskoa Jumalan rakkauteen niin kauan kuin meillä on mennyt hyvin. Sitten kun meillä, niin kuin, kun mä isken niin kuin oman varpaan kiveen, niin sitten mä alan niin kuin ihmetellä, että miten tämä on mahdollista, tämmöinen kipu. Että miten Jumala voi sallia sen, että mun varpaan sen koskee. Eli siis tällä tasolla me ollaan niin kuin ihmisinä. Että se kärsimyksen kanssa, mä olen itse ihan samanlainen, siis, että sen kärsimyksen kanssa meistä tulee aika niin kuin pikkulapsia. Me ei enää olla pystytä kovin niin kuin objektiiviseen näkökulmaan. Ja sen tähden niin kuin tämä Danielin kirja jäi siis, että monet maantomussa nukkuvista heräävät. Toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Niin mun mielestä tämä kertoo nyt siis, että tämä on jotakin hyvää, mitä tapahtuu ihmiselle. Jos otan vaikka niin kuin ihmistä, vaikka Eichmannin kaltaista ihmistä siis, joka ei koe katumusta. Mutta jos hän sitten herää häpeään ja ikuiseen kauhuun, niin onhan hän nyt tapahtunut jotakin niin kuin kehitystä. Onhan hän nyt niin kuin paremmalla tasolla, mitä hän oli siinä oikeudenkäynnissä. Jos hän täysin välinpitämättömästi saattoi kuulla, miten ihmisiä on kidutettu ja tapettu niin kuin hänen ohjauksessa. Mä en tiedä, pystyttekö seuraamaan mun ajattelua tässä ja olette sitä samaa vai eri mieltä, mutta musta näyttää, niin kuin, että se olisi, tämä niin kuin noin tuntuisi järkevältä ajatella se näin. Vai olisiko jollakin joku vastaväite? Halusiko joku kumota tämän ajatuksen? Oliko tässä jotain? Kukaan ei tiedä ainakaan. Eli mä ymmärtäisin näin, että sekä taivasta, että helvettiä siis valaisee se sama Kristuksen rakkauden kirkkaus. Mutta helvetin asukkaat pyrkii pakenemaan sitä. Ja taivaan asukkaat pyrkii sitä lähemmäksi. Eli jos mä palaan tuohon jakeseen siis tuosta häpeästä ja kauhusta, niin mä luulen, että me ei kannata pelätä sitä häpeää ja kauhua. Siis kun lukee Raamattua ja sieltä tulee tämmöisiä kauheita kuvauksia ihmisen synnistä. Ja sitten mä huomaan, että hei, että näähän on, tässä puhutaan musta. Niin silloin tota hirveän helposti tulee sellainen niin kuin torjuntareaktio, että eihän se ole mahdollista. Jotenkin, että mä yritän jotenkin unohtaa sen, että mähän on just tollainen. Koska sitten mä pelkään sitä, että jos mä oon tollainen, niin miten mä voisin pelastua? Mutta mä luulen, että se pointti on siinä, että mun pitää just mennä siihen häpeään ja kauhuun. Ja sitten mennä niin kuin sen kanssa Jeesuksen veren ja ristin suojaan. Siis koska jossakin sanotaan, että jos me, niin kuin Jeesuksellakin pariseukset sanoo, että ollaanko mekin sokeita, niin Jeesus sanoo, että jos te olisitte sokeita, niin teillä ei olisi syntiä. Mutta nyt te sanotte, että näin. Sen tähän tämä syntinen pysyy. Eli kristiuskon voima, koko kristiuskon voima ja Kristuksen niin kuin rakkauden voima on siinä, että me voidaan tunnustaa, että me ollaan siis tämmöisiä aihmanen kaltaisia rikollisia. Ja me voidaan niin kuin sen kanssa siis katsoa sitä silmästä silmään ja elää sen kanssa ja elää siinä tilassa ikään kuin Jeesuksen ristijuutalla. Ja minulla oli sitten vielä, kun esitellä näitä jotakin kirjaa tässä. Ja yksi sellainen, mitä voin ihan tästä aiheesta, juuri tästä oman syntisyyden kohtaamisesta ja miten se on ikään kuin tälle, joka suhteessa siis sekä älyllisesti että psyykkisesti vapauttavaa, niin siitä antaa siis hyvän kuva tämmöinen Mia Salon kirja kuin Psyykkinen terveys ja synnin tunto. Tämä on hyvin sellainen osittain aika konkreettinen kirja. Tässä annetaan siis sellaisia esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä siitä, siis millä tavoilla me eletään itsepetoksessa. Koska siis sehän on se ihmiskunnan ongelma, että me eletään itsepetoksessa siis siinä suhteessa, että me ei pystytä oikein, me ulkoistetaan se synti aina. Että mä luen aina Raamattua niin kuin mun naapurille tai mun ystäville. Mietin koko ajan, että tässä olisi nyt, jospa tämä nyt tajuaisi tämä mun puoliso niin kuin tämän jakeen. Siis, tälleen se menee. Että sitä ei uskalla niin kuin, sitä aika nopeasti sivuttaa ne kohdat, jotka ei alkaisi paljastaa sitä muun kauheutta. Ja tässä on minusta aika hyvin kyllä otettu esimerkkiä siis siitä itsepetostaipumuksesta. Ja se itsepetostaipumushan turmelee meidän koko elämän. Siis koska se vaikuttaa kaikkeen meidän parisuhteen. Se vaikuttaa meidän siihen, miten me kohdellaan meidän lapsia, miten me kohdellaan meidän työkovereita, muita ihmisiä. Koska silloin me koko ajan torjutaan oma syntiä ja projisoidaan omat syntit muihin. Ja sitten meistä tulee tämmöisiä fariseuksia, jotka koetaan, että me on kauhean hyviä ihmisiä. Joku tapa me löydetään aina niin kuin selittää, että miksi me ollaan vähän parempia kuin muut. Ja sitten sit mun täytyy kehua näitä omia kirjoja. Voisin aloittaa. Ja erityisesti, jos teillä on tämmöisiä, mä oon kirjoittanut nämä kirjat, siis erityisesti mä oon ajatellut tämmöisiä lukiolaisia opiskelijoita, koska silloin itse kun mä tulin kristityksi 15-vuotiaana, niin sen jälkeen mulla oli aika pitkä tie siis etsiä tällaisia älyllisiä syitä. Siis mä kohtasin Jeesuksen rakkauden silloin, ja niin kuin älyllisesti se vakuutti mut. Mutta puuttu siis se tieto, että miten niin kuin nykyisen tieteen ja nykyisen tieteen filosofian tietoteorian valossa, niin tämä on riittävä, tämä todistus, minkä Jumala antaa. Mutta sen jälkeen minulla on ollut sitten mahdollisuus, mä opiskelin 6 vuotta Jerusalemissa ja 3 vuotta opiskelin Amerikassa just näiden niin kuin kristittyjen tietoteoreetikkojen kanssa. Ja mä oon koonnut niin kuin näitä omia juttuja, pyrkinyt niin kuin koko ajan esimerkiksi tämmöinen kirja kuin Uskotiede, Raamattu. Siinä mä yritän niin kuin osoittaa, että tämmöinen Raamattua kritisoiva Raamatun luotettavuutta epäilevä, tieteen nimissä kulkeva tutkimus, niin se on älyllisesti savialoilla. Että jos me tutkitaan niiden metodeja, niin ne on älyllisesti kestämättömiä. Että oikeasti niin kuin älyllisesti kestävin kanta on se, että me uskotaan, että Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan sanaa. Ei ole yhtään niin kuin pätevää argumenttia sitä vastaan, siis mun käsityksen mukaan. Ja sitten toinen tämmöinen kirja kuin Uskotiede evoluutio. Tuossa on tuo nimi evoluutio, mutta oikeastaan tässä kirjassa ei tämä evoluutio ole siis keskeinen. Mä enemmän tässä käsittelen siis sitä, että millä tavalla tämä Jeesuksen evankeliumi on vapauttanut tieteen. Eli mä käyn läpi tässä sitä uusinta tieteen historiallista tutkimusta, jossa tuodaan esille esimerkiksi tämä Peter Harrisonin löytö, että oppi syntilankemuksesta ja lunastuksesta, niin se avasi modernin kokeellisen luonnontieteen metodin niin kuin kehittämisen nykyiselle tasolle. Sitten on kaikkein populaarein näistä kirjoista tämmöinen kuin Tiedekeskustelu avoimuuskoe, ja siinä mä käsittelen niin kuin tämmöistä osittain niin kuin nykyuusateistien, esimerkiksi niin kuin Kari Enqvistin näitä kirjoituksia. Aika paljon käsittelen sitä tietynlaista semmoista niin kuin retorista solvausten kulttuuria, mitä uusateismi luo. Koska loppujen lopuksi siis uusateismi toteuttaa samaa strategiaa kuin mikä oli Leninillä. Lenin sanoi, että meillä ei ole mitään niin kuin tarvetta älyllisesti pohtia argumentteja kristinuskoa vastaan. Kaikkein tehokkainta on se, että me vaan solvataan sitä. Eli siis, ja uusateismi on ottanut saman linjan. Ne tajuu, että älyllisestihan ateismi on siis umpikujassa. Mutta ei niin tarvitse välittää sitä, koska moderni ihminen on niin pinnallinen, että riittää, että ne solvaa kristinuskoa. Niin ihmiset kokee, että jos tämmöiset älykkäät ihmiset solvaa sitä, niin ei siinä varmasti ole mitään järkeä. Eli tässä tämmöisiä.